Tā kā mums Krāslavas novadā nekur nebija, atsākām to tradīciju no kolhoza laikiem, jo mūsu kolhozā bija ļoti daudz rikšotāju, un sākām atkal atjaunot tieši rikšotāju attīstību. Mums ir plānots 19 zirgi, Dagdas novads piedalīsies, Kaunatas, Ciblas novads un mūsu Krāslavas novads. Tieši Latgale. Un pats galvenais mums šogad ir tīri viens braucējums, kurš sastāvēs no 4 zirgiem, kuri ir tieši Latgales Škirnes rikšotāji. Tie ir Latvijā dzimuši, Latvijā auguši. Mums ir standarta distance, 1,600 metru. Sanāk divas aplis noskrien sākumā parādi. Demonstrēt zirgus, kuri piedalās un braucēs tieši pirms brauciena. Viss notiks 2012. Jā, galvenais lielais būs mums.